Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ζούμε όλα αυτά. Δεν είναι ταινία. Αν μας τα έλεγαν πριν από μερικά χρόνια, θα τα θεωρούσαμε επιστημονική φαντασία. Μιλάμε για μια πανδημία ακρίβειας. Αυτός είναι ο τίτλος των όσων συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Κοντά στο 30% έχει φτάσει η αύξηση για μια μέση οικιακή κατανάλωση στις 300 κιλοβατόρες. Ενώ αν χρησιμοποιεί κάποιο σπίτι ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση, το κόστος είναι αυξημένο πάνω από 50%. Εν τω μεταξύ, από χθες, χώρες που έχουν μεγάλη παραγωγή δημητριακών και ιδίως σιταριού, όπως η Ουγγαρία, η Σερβία και άλλες, απαγόρευσαν τις εξαγωγές. Το κρατούν για τις δικές τους ανάγκες, με συνέπεια να αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι τιμές. Διαβάζω δε σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ότι ορισμένες επιχειρήσεις, στη Βόρειο Ελλάδα ιδίως, μια βιομηχανία τροφίμων, αναστέλουν τη δραστηριότητά τους, αναστέλουν τη λειτουργία τους για ένα μικρό χρονικό διάστημα, γιατί αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Βιομηχανία τροφίμων στη Βόρειο Ελλάδα, 100% εξαγωγική, αποφάσισε να κλείσει για μια εβδομάδα με την ελπίδα ότι είτε θα υποχωρήσει το ενεργειακό κόστος, είτε θα ληφθούν από την πολιτεία, από το κράτος, μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Ενώ πριν από λίγες μέρες, διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ, ανέστηλαν τη λειτουργία τους βαφεία νημάτων και υφασμάτων επειδή δεν μπόρεσαν να αντέξουν την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Τώρα στο πολεμικό μέτωπο φαίνεται ότι ο Ζελένσκι έχει βρεθεί, ο Ουκρανός πρόεδρος, σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το αποκαλύπτει η χθεσινή ομιλία του στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, όπου υπήρξαν βολές κατά του ΝΑΤΟ ότι δεν τον στηρίζει επαρκώς, ενώ σε κάποια στιγμή της ομιλίας του είπε ότι δεν υποστηρίζει πλέον τόσο θερμά το αίτημα για ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία, γιατί κατανοεί ότι η Συμμαχία δεν είναι έτοιμη να τον δεχθεί. Βέβαια, παρακαλώ, επειδή άκουσα και σε διάφορες δικές μας εκπομπές εδώ στο Real FM, παρακαλώ να μην ξεχνούμε ότι το 2014 είχε υποστεί ανάλογες καταστάσεις από τους Ρώσους η Ουκρανία. Θέλω να πω, δεν ήταν άμαθοι, γνώριζαν τη δυτική στάση και γνώριζαν και τη ρωσική αντίδραση. Γιατί το 14 υπήρξε η Κριμαία και επίσης από το 14 και μέχρι σήμερα ουσιαστικά κατέστησαν ή μη αυτόνομες οι περιοχές στις οποίες ζουν οι ρωσόφωνοι. Επομένως δεν είναι ότι δεν ήξεραν, είναι ότι δεν τα ζήγησαν. Είναι άλλη η ερμηνεία από αυτήν που ακούω να δίδεται από τους περισσότερους. Τώρα Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την κίνηση στη Σκακέρα, εμπάργκο στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχουν μεγάλη δική τους παραγωγή και μπορούν να έχουν όχι απλώς αυτάρκεια, αλλά και να εξάγουν. Η Ευρώπη, για άλλη μια φορά, είναι στη δύσκολη θέση. Έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο για μείωση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου κατά 67% και λέει ότι θα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το 2030 να έχει πλήρως απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία. Οι τιμές πήγαν στο Θεό μετά την απόφαση Ηνωμένων Πολιτειών και Μεγάλης Βρετανίας για το εμπάργκο, ενώ υπήρξε αντίδραση της τιμής, αύξηση της τιμής και στο φυσικό αέριο μετά την απειλή της Μόσχας ότι θα διακόψει τη ροή φυσικού αερίου από το Nord Stream 1. Τώρα, υπό την πίεση αυτή, που είναι μεγάλη, είναι σημαντική, φαίνεται κάπως να ξυπνά η Ευρώπη. Αποφάσισε, για παράδειγμα, θυμάστε από πότε γίνεται αυτή η συζήτηση, γίνεται επί τουλάχιστον 13-14 χρόνια, τουλάχιστον από το 2007-2008, αποφάσισε να εκδώσει ευρωομόλογα για να καλύψει το ενεργειακό κόστος και τις αμυντικές δαπάνες. Η Ευρώπη προφανώς συνειδητοποιεί ότι για άλλη μια φορά είναι έξω από το παιχνίδι. Είναι έξω από τις εξελίξεις. Λειτουργεί δορυφορικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν έχει δικό της λόγο, δεν έχει δική της αυτόνομη πολιτική παρουσία. Φαίνεται λοιπόν υπό αυτή την πίεση να προχωράει η ενοποίησή της με πιο γρήγορα βήματα, με πιο γρήγορους ρυθμούς, με σκέψεις για κοινή άμυνα, με προσπάθεια να χρηματοδοτήσει αυτή την κοινή άμυνα μέσω ευρωομολόγων και επίσης με σκέψεις για να αντιμετωπίσει τον ενεργειακό τυφώνα που την έχει βρει. Τώρα μου στείλε εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Γιάννενα, έστειλε σε όλη την Twitter-ο παρέα μας το πρωί μια υπέροχη εικόνα από τα χιονισμένα Γιάννενα και σχολίασα ότι όμορφη εικόνα αλλά πανάκριβη πλέον, διότι με τέτοιο καιρό τα έξοδα της θέρμανσης είναι πραγματικά στο Θεό, είναι στο ταβάνι και πρέπει η κυβέρνησή μας, ενώ αναμένει τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός μάλιστα έστειλε μία ενδιαφέρουσα και με εύστοχες επισημάνσεις επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα, εν ώψη της άτυπης συνόδου που φαίνεται ότι θα υπάρξει για το ενεργειακό. Ωστόσο μέχρι τότε πρέπει να στηριχθούν τα νοικοκυριά. Δεν πρέπει να περιμένουμε την Ευρώπη σαν χελώνα να πάρει τις αποφάσεις όταν θα έχει έρθει η άνοιξη. Πρέπει να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που δυστυχώς άρχισαν να κατεβάζουν τα ρολά τους σταδιακά, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, αναμένοντας την διαμόρφωση των τιμών της ενέργειας. Και μία εύκολη και γρήγορη λύση είναι η μείωση της κρατικής φορολογίας. Να σας πω κάτι, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει η φορολογία να συνοδεύει τις αυξήσεις των τιμών. Δηλαδή το κράτος αυτή τη στιγμή αυξάνει διαρκώς το έσοδό του από το φόρο, καθώς ανεβαίνει η τιμή στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Λοιπόν, βάλτε κάπου ένα κόφτη. Βάλτε κάπου έναν κόφτη. Πείτε ότι το έσοδό μας θα μείνει μέχρι εκεί. Και από εκεί και πάνω μη χρεώνετε και εσείς επιπλέον στην ήδη τεράστια εκρηκτική αύξηση, διότι τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ζήσουν. Τελειώνουν τα χρήματα στις 15 και στις 20 του μηνός. Προφανώς δεν συνειδητοποιείτε και το πολιτικό κόστος που θα υπάρχει. Να εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο πολύ διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο, μου λέει: Νίκο, 2,39 ευρώ το ντίζελ σήμερα. Βλέπω να καθαρίζουμε τα ποδήλατα, να φουσκώνουμε ρόδες και να κυκλοφορούμε. Είναι σε ανηφόρα το σπίτι μου, Γιώργο. Δεν τη βγάζω τη διαδρομή πια στα 59 μου. Πρέπει η κυβέρνησή μας να βρει τρόπους όσο μπορεί στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος, που βεβαίως δεν είναι απεριόριστες, πρέπει όμως να στηρίξει και τα νοικοκυριά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ωχ, να μην την ανοίξουμε, Θεοδόση μου, τώρα τη συζήτηση αυτή. Παρότι έχεις δίκιο, ο Θεοδόσης μου λέει, είναι λυπηρό το ότι αρχίζουμε να ανησυχούμε για επερχόμενες ελλείψεις ή μεγάλες ανατιμήσεις σε αγαθά, στα οποία θα μπορούσαμε να είμαστε αυτόνομοι, όπως για παράδειγμα τα σιτηρά, τα δημητριακά. Η αγροτική πολιτική μας στηρίζεται τις τελευταίες δεκαετίες στην ευρηματικότητα του κάθε παραγωγού. Δεν υπάρχει κάποια εθνική στρατηγική. Ομοίως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει, γράφει ο αγαπητός φίλος, μεγάλο βαθμό απεξάρτησης και στον ενεργειακό τομέα, αν οι κυβερνήσεις ήθελαν να επενδύσουν σε έρευνα και κατασκευή υποδομών και σε αυτό το τομέα. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Θεοδόση, αλλά τώρα αυτό είναι μια συζήτηση, κλαίμε δηλαδή πάνω από τα σπασμένα. Σημασία έχει τι κάνουμε τώρα και τι θα κάνουμε για την επόμενη μέρα. Ναι, γι' αυτό μιλάω, Δημήτρη, για το ΦΠΑ 24% πάνω στο φόρο κατανάλωσης και στο κόστος βενζίνης. Και μόνο αυτό να διορθώσουν, αμέσως θα πέσει η τιμή 12 λεπτά. Μπες, αγαπητέ Γιάννη, να δεις την επιστολή Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και στο enikos.gr θα τη βρεις και στο real.gr θα τη βρεις. Προτείνει 6 σημεία στην Ευρώπη. Τα λέω πολύ γρήγορα. Προτείνει πλαφόν τιμών, πλαφόν στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς Τίτλων, που θα έχει ως σημείο αναφοράς την ιστορικά υψηλότερη τιμή αερίου πριν από την κρίση. Προτείνει ημερήσιο όριο τιμών ως προστατευτικό μέτρο. Ένα εύρος της διακύμανσης στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς Τίτλων, για παράδειγμα, της τάξεως του συμπλήν 10%. Προτείνει καθορισμό τιμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που υπάρξουν ανακοινώσεις που αφορούν τις ροές φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τη Ρωσία. προτείνει πλαφόν στο κέρδος, στο μεικτό περιθώριο κέρδους στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα της τάξης του 5% βάσει της παρακολούθησης του κόστους παραγωγής από τους ρυθμιστές αγοράς και το σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας στις μονάδες παραγωγής. Προτείνει επίσης εμπόριο με φυσική παράδοση, να επιτραπεί δηλαδή η επιλογή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα επιτρέπει τις συναλλαγές μόνο με φυσική παράδοση. Και προτείνει ενίσχυση ρευστότητας στην αγορά του φυσικού αερίου, συνδέοντας τις αγορές Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ασίας. Για παράδειγμα, ενισχύοντας τη συνεργασία με την Κίνα όσο αφορά τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, με πιθανόν πλαφόν στο κόστος μεταφοράς για να εξουδετερωθούν κίνητρα κερδοσκοπίας. Προτείνει έξι συγκεκριμένα σημεία για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής εν ώψη και του ατύπου Συμβουλίου Κορυφής για την Ενέργεια που έρχεται. Ξαναλέω, θετικές οι προτάσεις, δείτε όμως στο μεταξύ και μέχρι η Ευρώπη η αργόσυρτη ως συνήθως διαδικασία της λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων ολοκληρωθεί, μέχρι τότε πρέπει να έχουμε λάβει κάποιες αποφάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δυστυχώς βρίσκονται σε τεράστια πίεση. Καλημέρα και στη Δέσποινα, μου λέει Νίκο, στις 15 ή στις 20 του μήνα τελείωνε η σύνταξη πριν το μπαμ. Τώρα από την πρώτη εβδομάδα αρχίζει το μεγάλο ζόρι, η μεγάλη πίεση. Και μιλάμε, μου γράφει, για καλή εντός εισαγωγικών σύνταξη για πάνω από 1.200 ευρώ. Ιωσήφ, έχουν πάρει μπρος τα εργοστάσια του Λιγνίτη, έχουν πάρει μπρος, δουλεύουν. Εδώ και 2-3-24 ώρα δουλεύουν, διότι φαίνεται ότι υπήρχε και θέμα επάρκειας.